bron ni'n chwaraewr rygbi un digon deches bo ac fe ges fy nghyfrin ar wr lleol am ryw dro roedd na lot o siarad y cawn i gap cyn hir ond mae'n